Ти ги чкаш листа, и сякаш вика мела.